Bunnor Ukrainada gozalongçuların gözögçülüğünə Kıdanay şəhərində adından 500 adam cəmləri uruşa qarşı protest keçirdi. Protestçilər separatistləri raketa atıcı yarağları yaşayış yerlərdən ayırmağa çağırdılar. Bu arədə kərdəşim gözölün tayarlan genişlək məlumatını biləlikdə dinləyin.
Öz özünü iqrar edən Donetsk Xalq Respublikasının idarə cəhərlərinin önündə 15-ci yundə yaşayıcıların geçirən protest aksiyası separatist hakimiyyətlərinin ağlı sarmıq yağdaydadığı şeylədə konfliktin yadovdığı varədə xəbər veriyəni məngdəyər. 2014-cü ilin aprel ayının vəri konflikt zərarlı regionda münglər çadın vəfat oldu. Paraxıçılıqdan başla pensiyaları çənli dürlü tələbləri önə sürən protestçilər qozalıncı güçlərin şəhərin içindən atlayan raketalarının yaşayıcıların Ukrayna'nın Ukrayina'nın hükümet güçlerinin atayan raketalarının hoop astında koyanlığını ettiler. Kevirler kozolunçuları, yerli yaşayıcıları özlerine kalkan edip ulanmakta ayıpladılar. Siz bizim arkamızda gizlen yersiniz deyip France Press agentliği yerli yaşayıcıların sözünün sitatı getirdi. Hükümet güçlerinin ve gün doğru Ukrayina'nın Donetsk hem Lugansk regionlarının bölüklerini öz gözövçülüğünde saklayan horsiyetçi separatistlerin arasında devam ediyen konflikt zararlı 6400'den Uğrak adam vefat oldu. Avrupa yurtlarının arasılığında o katışığı bet etmek var adı fevral ayında Minsk'ta gelinen ilalaşığı karamazdan sövüşler devam ediyor. Protestçiler şol sandı garrı zinanlar. Esasan Donetsk'ın aeroportunun kolayındaki yerlerin yaşayıcıları. Bu yer kozgılıncı güçler tarafından bir aylap devam eden ağır sövüşlerden son yanvar ayında basılıp alınıptı. Protestçilerin en çemeti özlerini sövüş meydanından daşta yaşayış çay bilen öpçün etmeyi separatist yol başçılardan talep ettiler. Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının gözökçüler misyası geçen deyinç günlerinin devamında aeroportun kolayında ok atışığı bes etmek var adakı lalaşın ençime gezek bozulanlığını hasab aldılar. Kurama Donetsk'ın merkezi demir yol stansiyasında yerleşen sinçilerinin iki günün devamında atılan 600 çemesi top okunu hasaba alındığını haber verdi. Protestçilerin kaviri separatistleri hükümet güçlerine karşı hat güçlü batış edip oları Donetsk'tan uzağa çıkarmağa çağırdılar. Donetsk'ın separatist lideri Aleksandr Zakharchenko protestçiler bilen duşuşup, men urşu toxtadıp bilmeyerin deydi. Zakharchenko sonkı dövrde nagilerliklerin köpülmeğinde ve bu protestin dörümeğinde Kiev'e ayıpladı ve yürüyüşün Ukrayna'nın hükümeti tarafından kurnalandığını aytti.
Ukrayna'da siyasi yağdaylar var adı sonkı tazelikleri kardeşim gözüllen dinlediniz. Xəbərlər günəlik gəpləşəmədə qonşu Ovansanı dəyişli məlumatımız ilə davam etdiriyəz. Ovansanın Milli Meclisinin Saripul vilayətindən ağdaları bu vilayətdə xopsuzluq şərtlərinin barxa yaramadlaşanını xəbər verib, bu vilayətin 6 etrafının hem oğullarında cengçilərin hərəkət ediyəndiğini aydiyalar. Saripul vilayətinin həkiminin ordunvasarı Abdülqapar Dissiyarın aytmağına görə Kuhistanat adlı etrafın oğullarını cengçilər basıb alıbdılar. Demiradıq Ovansanın Saripul vilayətindən Qəhopsuzluq şərtləri barədə Kaulla Qavarçımız Şamirdan Qulu Muradinin tayyarlan məlumatını dinləyin.
Afganistanın Milli Meclisinin Sarpul vilayətinin ağzaları bu vilayətdə xopsuzluq şərtlərinin has yaramazdığını aydiyar. Sarpul vilayətinin altı etrafının ham obalarında cengçilerin hərəkət ediyanını məlum ediyar. Demirqadıq Afganistanın Sarpul vilayətində yağdayın ağırdığını yerli resmilerin tasdiqləyar. Sarpul vilayətinin həkiminin orunmasarı Abdülqapur Destiyarın aytmağına görə Kuhistanat adlı etrafın obalarını cengçiler basıp alıptır. Bu etrafda 800'den kurarak daşar yurtlu cengçiler yerleşiptir. Serpul'un merkezine de seveşiciler ve hemsalyer. Serpul velayetinde daşar yurtlu militanlara karşı güçlü harbi operasyonun geçirilmeyi zorurdur. Tip destiyar aydiyar. Demirqazıq Afganistanın Sarpul vilayəti dağlıq regiondur. Şu sebepten cengçiler bu vilayətdə yerleşmeyi özler üçün amatlı hesaplayar deyip bilermeliler aydiyar. Sarpul vilayetinde merkezi Aziyalı cihazçıların uruşlara katnaşıyar. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalarının bu vilayette yerli Iraklılara harbi talim beriyanını resmiler aydiyar. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Sarpul vilayetinin ağzası Seyyid Muhammed Hasan Şerifi'nin aydışına karanda bu vilayetin oba yerlerinin ağlabası cengçilerin kontrolüne geçiptir. Sarpul vilayetinde hükümetin hakimiyeti yoga hesaptır. Yağday şeyle devam etse Serpil vilayatynyň tezlikde feweşjilerin kontrolüne geçmegi mümkin dip deputat hawatyrlanma bildirdi.
Dar uly soýlyýy, sançorak muhalifin omada karar berip Kuistana 500 garýa, ýa-da hemeş derektori muhalifin assa
Awganistanyň içeri işler ministrligi hem Serpil vilayatynyň hop astyndadygyny ikrar etdi. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddykynyň aýdyşyça, Serpil vilayatynda polisiýa gullukçylarynyň sany azdyr. Yöne Serpil vilayatyna täze polisiýa baş tutany bellendi. Polisiýa gullukçylarynyň sanyny artdyrmak hem göz öňünde tutulýar diýip sözçü aýdýar.
Vilayet Serpil hem onuňça bu müşkil numara wasty hem Serpil faramuşna şunda komandan hemli jedid hem vilayet.
Emma Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň gün sayn ýaramazlaşýandygynyň halk hawatyrlanýar. Demirgazyk Awganistanyň ýaşaýjylarynyň aglabaty türkmen we özbekdir. Türkmen we özbekleriň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň yerleşmegi dürli soragy ýüze çykaryar diýip feýinçiler aýdýar. Şaýmerden Ulumradi Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. 17-nji ýunda Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň we türkmen sanynyň arasynda adam hukuklary boýunça dialog geçirilýär. Geçiriljek bu duşlukdan öň adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramasy 10 sahypalyk beýannama ýaýratdylar. Bu beýannamada gurrun edilýän meseleler barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk raportyny bilelikde diňläliň.
17-nji ýunda Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça dialog başlanýar. Bu duşuň öňü sirasynda adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramasy beýanamy çap edip 10 sahypalyk öz maglumatynda Türkmenistanda raýatlaryň esasy azatlyklaryň debelenişi barada jekmejek maglumat çap etdiler we ýurtda ýagdaýy özgertmek boýunça teklipleri öňe sürdiler. Maglumatda Türkmenistanda kabul edilen täze kanunlaryň şol sanda internet bileleşikler varadaki kanunların işlemeyenliği belleniyer. Hususan da Türkmenistan'da pekir ve metbuat azatlığının depelenmeginin devam ettirilenliği 2013 yılda kabul edilen ve medya azatlığı için zerur şertleri göz önünde tutyan ve cenzuranı qadağan edyen medya hakkındaki kanunun rayatları için söz ve pekir azatlıklarını has el yeterli etmenliği aydılıyar. Ozul bol şeyali yurtta kararsız medya yok ve devlet medyasına hakimetler tarafından berk gözökçülük edilir. Hakimetler redaktorlyk siyasatyna goşulýarlar we ýokardan görkezme berýärler. Redaktorlar hem beýleki media ýolbaşçylary prezident tarapyndan bellenýär we çetleşdirilýär diýip maglumat aýdylýar. Daşary ýurtly çap görnüşli neşirleriň ýurda getirilmeginiň çäklendirilýänligi, daşary ýurtly telekanallaryň hususy satelit antennalary arkaly ýeterli bolup, hakimetleriň olary eden etdilikli aýyrmak boýunça samalaşyrýan täze tagallalarynyň bu habar çeşmesiniň el ýeterliligini hem çäklendirýär. Yendigi yurdun resmi metbuat serişteleriniň adamlara mecburlyk bilen satın aldyrylýanlygy we mecburi abunalyga aýlyklaryň 10% çemesiniň sarp edilýänligi maglumatda aýdylýar. Şeýlede beýannamada ýurtda internetiň ýylatyndygyna 10%-na el ýeterlidigi resmi maglumatlara salgylanyp habar berilýär. Adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramasynyň we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramasynyň birlikdäki maglumatynda Türkmenistanda raýatlaryň bileleşmek hukugynyň dep belenmegine hem üns berilýär. Maglumatda hususan da türkmen häkimetleriniň şu ýylyň başynda kabul edilen we 1-nji ýulda güýje ýerýän bileleşikler hakyndaky täze kanuny raýatlaryň ýagyrylyk bildirip töteýänligini we parahatçylykly proses çykyşlaryny bi-kanun diýip olary jazalandyrmak üçin ulanylmagynyň ihtimallygy aýdylýar we soňky döwürde raýatlaryň töteýänligini proses aksiýalaryna çykmak bilen bagly ençeme wakanyň bolanlygy hususan da şeýle çykyşlaryň häkimetleriniň jaýlardan kondisionerleri aýyrmagy bilen bagly wakalarda dörenligi bellenýär. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin ve devlet siyasetini açık tanqid edýän beýleklerin gorkuzmalara we basyşlara sezewar edilýänligi hem maglumatda aýdylýar. Ve Gazak jemgyýetiniň lideri Bisen Kulbek Desenowyň Azatlyk Radyosu'nun haberçisi Sultana Çylowanyň gysyşlara sezewar edilenligi şeýle hem jurnalist Gülşen Aşyrowanyň 2014 ýylyň dekabr aýynda Aşgabatdaky jaýynda öli tapylandygy aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen adam hukuklary boýunça dialogynyň öňe sýerasynda ýaýradan beýanamasynda Türkmenistanda çağlaryň, aýallaryň, milli azatlyklaryň hukuklarynyň şeýlede dini azatlyklaryň berk çäklendirilýänligi, raýatlaryň şahsy hemliginiň eldegirilmesizliginiň depelenýänligi we prezidentiň şahsyýet kultunyň güýçlenýänligi aýdylýar. Maglumatda türkmen häkimetlerinden talap edilmeli diýilip öňe sürilen tekliplerin arasında raýatlaryň bileleşmek azatlyklaryna kepil geçýän kanunlaryň türkmen häkimetleri tarapından berza edilşine kararsız halkara bilirmenlerin siyin etmekligi öňe sürilýär. Şeýlede ýurtda raýatlaryň alternatif garaýyşlarynyň mälim edilmegine, olaryň halkara guramalary bilen işleşmegine ýol açmaklyga çağırýar. Adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramalarynyň taýýarlan bilelikdäki maglumatynyň Ýewropa bileleşiginiň resmiýlerine 16-17 ýunda Aşgabatda türkmen resmiýleri bilen geçirjek gepleşiklerinden öň goşurlandygy habar berilýär.
Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatyr edip bilersiňiz ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455-e jaň ediň ýa-da SMS ýazyň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Aşgabatyň Gäwers etrawynyň buğdaýly daýhan birleşiginde gurulýan kotej jaýlaryň bahasy öňküsinden 50 göterim gymmatlapdyr. Maglumata görä bu täze karar barada jaýlary satýan resmiýler aljylar bilen geçiren ýygnanyny mälim edipdirler. Biz bu barada meseleni bilýän aşgabatly grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmämedow bilen söhbetdeşdik. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäz. Nurwerdi, Aşgabatyň Gäwers etrawynyň buğdaýly daýhan birleşiginde gurulýan kotej jaýlaryň bahasy 50% gymmatlapdyr. Bu barada näme hil maglumatyňyz bar?
Şu barada men öňe bir habar eşitdim. Soňunym şu taýdaky ýaşaýjy bilen gurulýan men. Onuň aýtmagyna görä, şu taýda 12 tanaky kotej tipli jaýlar ipoteka esasynda gurulyp ýaşaýjylar üçin gurulýar. Indi Yani sol cahilerin nörkü 50%'den kaldırılıptır. Manat katağında. O da Sotay'daki yaşayıcının aitmağını göre.
Enne Nurwerdi, kotej jaýlary satýan resmiýler bilen şu jaýlary satyn alýan aljylaryň arasynda şu jaýlaryň bahasy bilen baglanyşykly bir öňden baglaşylan şertname ýa-da bir resminame barmy? Bu barada sizde bir maglumat barmy?
Oo, sol yaşayıcının aýtmagyna görä sol iki aralykda şertname bar. Sol şertnamada sol gurulýan jaýlaryň nurhy belenilen.
Nurwerdi, onu kotej jaýlary satýan satyjylar bilen aljylaryň arasynda gelinen şertnamadaky nyrhdan häzirki wagtda aljylardan 50% köp pul talap edilýär. Dogry düşünipdirinmi?
Hawa şeýle şol.
Nurwerdi, siz bu maglumatyňyzy näme esaslanyp aýdýanyňyz? Ýagny şu hal şol etrawyň ýaşaýjysy bilen söhbetdeşdim diýdiňiz welin, inne bu barada bir ýaşaýjylara bir kararname ýa-da beýanname bildirişsat aýan edilipdirmi ýa-da bir ýygnak geçirilipdirmi? Ýagny siz şu maglumatyňyzy näme esaslanyp aýdýanyňyz?
Şol ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, jaý üçin şertname baglaşanlary çagyryp, olar bilen ýygnak geçirtdirler. Şol ýygnakda da olary sol jaýlaryň manadyň kümmetiniň seselen tebäpli nyrhynyň 50% köpelenliğini aydıptırlar. Sol yaşayıcının aytmağına göre sol kattez cayları eyyem suyulun genvara aynı senli esasen kurup durum. Manadın kümmedi olsa birinci genvardan petezilli. Onun son ayının adamları bu dilyen zatlarının edil bir ılalı sumandırlarım. Yönü intek olur neyemi etkeklerden katılır keskitlemendirler. Yönü sol cay kurduların aitmağına göre banklar tarafından kredit linyaları kovu işlemeyen olur üstesine de manadın kümmeti tepelen son. Kuruşuk materyallarının nırkının kalanı tere cahil nırkını kaldırmalı bolanlıklarını aydıptırlar.
Nurur'da şu resmiler kater cayların yani şu satılayan kater cayların bahasının gımmatlamanın sebebini Türkmen manadına göre doların bahasının gımmatlama bilen düşünürüptürler. Yani Türkmen manadına göre doların bahasının gımmatlama dine gavursak gurulayan cayları tesir edip mi? Yani şunun yali yağdayların başka yerlerde dörenli var idi. Sizde haysada olsa bir malum Matvam Nurerda.
O var. Şeyli mesele yeki o sayda değil. Ne bizim öğünün gayrısında Tehri Raman deyip adlandırılan Tehri Yasayış Zay Masivi buruluyor. Onun bir bölüm eyyem yasayışları berilim. Kalın bölümünü. Sol kredit linyanın devlet tarafından üçün edilmeli kredit linyanın doğalı işlemenliği için şu an kırk yerlerde Tehri Salınyan Zayların ya yani internet yetişmedik cahilerin işleri toplatılıp durum. Uman suat devlet tarafından üstüne edilmeli kredi dinyalar kırk pudokları da belik pudokları da şunun alarak tesir ediyor. Şakra.
Nur Erdağ Aşabat'tan gepleşimize atlaşıp verin gurunlarınız için köp sağ olun.
Ben sağ olun. Şakra.
Hormatlı dinleyiciler, gavursak cayların bahasının gımmatlı edilme ulen bağlanışıklı resmi metbuatta malumat çap edilmedi. Bu mesele var adı ya da cay satın almak meselesi var adı öz baştan geçirilen tecrübelerini de kara işlerini de bizim ulen paylaşmak istesiniz. Yani hem belirleyip geçimiz yalı bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizi hatır edip bilirsiniz.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın sallası youtube.com/azatlikonline.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Azatlık TV'de TLX Sol Söhbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla Diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirizip tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoşacı, kolloçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV. Gepleşimizi Levap vilayetinden gelip oşan maglumatımız bilen devam ettiriyoruz. Levap vilayetinin Türkmenbaşı etrafının Dostluk şehirçesinin yaşayıcısı 2008 yılından beri öz oğlunun işe yerleşip bilmeyendiğini haber veriyor. Cumayev Aşır öz maşgalasında dine oğlunun işe yaramladığını aydıyor. Ama onu işe yerleştirmek için olsa para vermeli bolyandığını belliyor. Dostluk şehirinin yaşayıcısı Cumayev Aşır oğlunu işe yerleştirmek için yazan arzalarının sahanının iki halta yeteneğini aydıp en son kıçkalığı hükmünde Adatlık Radyosu'na 100 tutanlığını tayar. Azatlık Radyosu Cumayev Aşır ile haberleşip onun bu mesele varada baştan geçiren kıyınçlıklar varada söhbetteş oldu. Söhbetteşliği kardeşim Muhammed Tahir geçirdi.
Özünüzü bir tanıza aytanız. Siz nereden ahaysi etraftan?
Cumayev Aşır, Levap Elayat'ın Belik Türkmenbaşı etrafın Dostluk Şerakçası'nın Çevreo Köşesi'nin 69 birincilerinde yaşayan.
Bize can etmenize sebep olan yağdayın ama kıyınçlığınızı var da görün verseniz.
Ben 2008 yıldan beri oğlumu işe sarabilmeyen silah değer düşüp sonunda can edip atın. Sonun mecburi. Olur hiç benim ölüm yemeğime kararı yok. Olur ya da çok pahalı peşkese yankı yol verildi bu. Ama ne var sonra yankı 2000 dolarım burada yok. Ben onu 2000 dolarım burada sevdiğim bunu iş ettirecek.
Oğlunuzu işe salmak için nerelere yüz tuttunuz?
Benim yazan arzularım Levap Vilayetinde iki halka bulundur. Beni aldı diyorlar da. Ben benim hakime vardım. Prokuratura vardım. Beyza vardım. Onlardan hakkım bana kömek olmadılar. Benim oğlumu inşa almam, başka bir oğlumu nemeleri alıyorlar. Yani onlardan alıyorlar da bunu alandan sonra benim oğlumu hiç tane alan yoklar. 2000 dolar o zaman ben şuna meclis alabilecektim. O yüzden benim efendim şeyler aldım bana prezident alırken mi? 10-15 tane katı verdim. Çöre falan tırıra abi verdim. 17 Cumart'ta 3 tırıra ama 6. April'den 1 tırıra abi verdim. Şu sefer dolaştırın bana sizin cennet memnun gelmesi.
Ne aç oğlunuz var başkalarınızı işleyen var mı şu vakit?
Benim başkalarımda işleyen yok abi. Şimdi 2008 yıldır varım. Orada dördü bana bir ders verilen yanında. Kimin işi var, kimin oğlu var. Şunu alıp dersersem getiriyor. Olmasın geçenmesi yok. Gelinden işinden sonra olurum rağmen. Özlem. Hem de yetimiz kızı tensin, nam tensin, namı bana yetiyor mu yetim adama. Bana her gün diyeyim, bana akıl verdim, bana sözünü koruyacak dediler. Şimdi sonra hala bana akılına bir kefirimiz yok, bana gidiyorum ben otur. Ben arasındayım, kımar etmeseniz onda. İyi yaptım gibi boynumu altı alıp alıp, ölme öyle verip bir cezasını edip alıp milletleri kurmasına gideyim diye bakıyorum. Ben şu yerde yedi söyledim.
Geldiniz şu vakit balınıza değil mi dayı?
Hayır, çağırıyorum, tıksı balınızasın da. Ağabeyin hocanı yapıyor zaman mezgin diye. Eğer bağla görseniz.
Damaşılarınızı işleyen yok. Basit gün güzeleriniz ne hile geçiyor?
Gün güzelerimizin bizi pensiyonlarını gün veriyorsa. İndim mağaram, sat buldum. Bana ölmeden pırınızı asettirip, bir kompetimden satıp, onunla pırınızın derdini bana da soracak. Hem elimizde bir kefeti yok bana şöyle bir iş kaldı.
Kömek sorup, hayırlı bir hükümet kuramasına yüz tutmadınız mı?
Onları duyduk hem mesela biliyor. Darmada kapıyı kalmadı. Şuradaki yol açılıyorum hem mesela.
Siz oğlunuza ne hile iş gözleyiniz dayı?
Buna tatavadı yok. Çoğapırçılık bir zam var onda. Yani elektrik bir zam var. Şaka torçuk bir zam var. O sinirinden ne yapmasa geliyor bana. Bunu vermek için olamazsın. Aklını emirleri edebiliyor. Elektrikleri okudu diplom var. Çoğapırçılığı okudu nemleti var. Öyle bir zam yok.
Bolya dayı benim malumatınız için çok sağ olun.
Ha, sağ olun da.
Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz hem öz baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşıp öz sesinizi halk köpçülüğüne yetirmeyi isteseniz, Livaplı Aşırağı Yağlı siz hem bize can edin ya da SMS edin. Moskva'daki telefon belimiz 7926-236-0455. Hormatlı dinleyiciler, Aşırağı duyuduşluk belirip Facebook'daki okuyucularımızın kabirleri tesvir kaldırıptırlar. Özünü Miral deyip tanıştıran bir okuyucumuz, Bugüne yekece misal değil, ehli halkımız işsizlikten kösönyer. Öz maşgalalarımızı taşlap, daşarı yurtlarda işlemeli olayas deyip öz tesvirine belleptir. Erkinatlı yeni bir okuyucumuz hem, Ah aşırağı, işsizlikten ecir çeken dinesiz değil, para verip işe yerleşen, şul berin paranı kazanmankan işten çıkarıyalar. Nesip olsa demokratik devlet olur, şunlu sizin hem sözünüz geçer deyip öz tesvirine belleptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire edecek malumatlarımız ya da beylikli malumatlar var idi. Önünün öz fikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz, sizi hem Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu olumlarda bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Şunun bilen haberler günlüğü gepleşimizi hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiyi Praga'daki stüdyodan men Sahra alıp vardım. Saatlere kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.